Devītā nodaļa, 13. uzdevums. Klausieties un ierakstiet frāzēs prievārdus.
Pāri upei, līdz krustojumam, garām universitātei, pāri ielai, līdz pieturai, cauri parkam, garām slimnīcai, blakus klīnikai.